Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kun Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle, niin hän 9. luvun mukaan muun muassa puhui heille ja kehoitti heitä uhraamaan pyhien tarpeisiin. Siihenkin aikaan seurakunnassa oli monenlaisia tarpeita. Ja hän sitten myöskin kiittää heitä siitä, että he ovat hyvin tämän alueen hoitaneet ja kehoittaa heitä antamaan niin kuin kunkin sydän vaatii. Ja sitten hän päättää tämän uhripuheensa heille näin: kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Siis mitä tahansa me ihmiset voimmekin antaa Jumalalle, niin koskaan meillä ei ole mahdollisuutta antaa niin paljon kuin Jumala on antanut meille. Sillä hänhän antoi oman rakkaan poikansa Jeesuksen tähän maailmaan. Ja tämä on todella se sanomaton lahja. Ja lahja, jota on mahdotonta tyhjentävästi sanoin kuvailla. Se on niin suuri arvoinen lahja meille kaikille. Ja kun olemme täällä tämänkin talven aikana näitä asioita tutkineet eri näkökulmista, niin olemme havainneet, että tämä Jeesuksen tähän maailmaan tuleminen, hänen elämänsä, hänen uhrikuolemansa, oli ennalta hyvin tarkoin jo ennustettu. Oikeastaan olikin näin, että hän oli mies, jonka elämäkerta oli jo etukäteen kirjoitettu, paljon ennen hänen syntymäänsä. Mutta niin tärkeää ja välttämätöntä kuin on nähdäkin Jeesuksen elämään liittyvät ja hänen kuolemaansa liittyvät tapahtumat, ja ymmärtää myöskin niiden se, että ne on ennustettu jo aikaisemmin, niin emme saa unohtaa sitä, että hänen työhönsä hyvin läheisesti liittyy myöskin se, mitä hän tekee taivaassa nyt, juuri nyt. Se liittyy siihen niin läheisesti, että kun apostoli kirjoitti siitä, niin hän kutsuu sitä puheensa pääkohdaksi. Siis se, mitä Jeesus tekee nyt, on kristinopin pääkohta Raamatun mukaan. Luen hebrealaisille kirjoitusta kirjeestä 8. luvusta 5 alkujaetta. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra, eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiin kantavat lahjoja, jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Ja tämä on hyvin merkittävä ja mielenkiintoinen Raamatun kohta. Ja siitä käy ilmi se, että se, mitä taivaassa tapahtuu nyt, sitä tämä maallinen temppelipalvelu, josta esimerkiksi Vanha testamentti puhuu niin monella tavalla, sitä se esikuvasi. Ja näin ollen Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen hänen tehtävänsä taivaassa on siis tämän hebrealaiskirjeen tekstin mukaan pappispalvelusta siellä, niin kuin teksti sanoo, taivaallisessa majassa, taivaallisessa temppelissä. Ja näin ollen sen täytyy liittyä oleellisesti siihen työhön, jonka Jeesus tekee meidän hyväksemme. Ja nyt saadaksemme mahdollisimman selvän käsityksen, mitä tämä kaikki merkitsee meille nyt, tässä ja nyt, tänään, tänä aikana. Niin aivan lyhyesti katsomme muinaisen Israelin temppelipalvelukseen. Sillä niin kuin tämä lukemani teksti sanoi, se oli tämän nyt taivaassa tapahtuvan palveluksen kuva ja varjo. Ei siis todellisuutta. Vaikka se Israelin kansalle oli todellisuutta. Mutta se kuitenkin oli esikuvallista jostakin vielä suuremmasta ja tärkeämmästä, eli Jeesuksen tehtävästä. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan paljon tästä temppelipalveluksesta. Sekä nyt tapahtuvasta Jeesuksen työstä taivaassa, että myöskin viitataan vanhan testamentin temppelipalvelukseen. Ja 9. luvussa kerrotaan muun muassa, kuinka tällä ensimmäisellä liitollakin oli Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Ja siinä kerrotaan, kuinka se pyhäkkö, joka oli telttamaja aluksi siellä korpivaellusmatkalla, se oli valmistettu siten, että siinä oli etummainen maja, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näkyleivät pöydällä ja sitten vielä suitsutusalttari. Ja sitten siinä oli se takimmainen maja, eli se kaikkein pyhin, ja siellä oli liiton arkki, joka oli ympäri kullalla päällystetty. Ja liiton arkissa säilytettiin Jumalan 10 käskyn lakia. Ja siellä oli sitten myöhemmin, sinne lisättiin myöskin manna-astia ja Aaronin viheriöinyt sauva. No niin, siis tätä ensimmäistä osaa siinä temppelissä, siinä varsinaisessa temppelissä nimitettiin etummaiseksi majaksi eli pyhäksi. Ja siellä toimeenpantiin joka päivä tällainen uhripalvelus. Joka päivä pappi vei ilmestysmajaan verta ja pirskoitti sitä siellä kohden kaikkein pyhintä. Näin vanha testamentti kertoo. Ja tällä tavalla nämä tunnustetut synnit, jotka kukin syntiin langennut tunnusti, ne siirtyivät aivan kuin sinne pyhäkköön. Ja näin täytyy tapahtua myöskin yksityisen ihmisen kohdalla. Ei vain seurakunnan kohdalla, ei vain seurakunnan puolesta uhrattu, vaan jokaisen yksityisen täytyy uhrata uhrieläin. Muistatte varmaan tämän, kun olette Raamattua lukeneet. Ja näin jatkui halki vuosituhansien. Jatkuvasti toistui tämä uhripalvelu, tämä rituaali. Ja nyt Raamatun mukaan. Kaikki tämä oli kuva jostakin tulevasta. Ja tarkemmin sanottuna se oli kuva Jeesuksen tehtävästä, jonka hän, kun hän tulee, suorittaisi. Ja niinpä samassa hebrealaiskirjeessä sitten kerrotaankin näin. Minä luen täältä joitakin tekstejä. Tässä on nyt ikään kuin Jeesuksen sanat. Jeesus sanoo näin, että uhria ja antia sinä et tahtonut. Hän puhuu Jumalalle. Mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Siis näin Jeesus tuli tänne ihmisenä. Hän tuli lihaan. Näin Raamattu kertoo. Ja minkä tähden tämä oli välttämätöntä Jeesuksen kohdalla? Sillä minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tämä on hyvin selkeästi sanottu. Siis kaiken tuon päivittäisen uhripalveluksen tarkoitus oli jo silloin vanhan testamentin aikana kiinnittää ihmisten huomio tulevaan Messiaaseen eli Jumalan karitsaan. Se oli siis toisin sanoen oikein tällaista konkreettista, käytännöllistä opetusta Israelin kansalle siitä, mitä tulevaisuudessa on tapahtuva. Ja kyllä he ymmärsivät, ne jotka halusivat tämän. Muistatte esimerkiksi Johannes Kastaja, kun hän näki Jeesuksen kävelevän siellä Jordanin rannalla. Niin hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Kyllä he ymmärsivät tämän vanhan testamentin uhripalveluksen merkityksen. Sen tarkoitus oli siis puhua siitä, että ilman veren vuodatusta, ilman jonkun viattoman elämän uhraamista, ei tule olemaan syntien anteeksi antamusta. Tosiasiassa vanhan testamentin aikana ne eläinuhrit eivät poistaneet ihmisten syntejä, vaan tuomalla tämän uhrin ihminen uskoi siihen tulevaan vapahtajaan, jonka uhrin kautta synnit voidaan poistaa. No niin, Jeesus oli se todellinen uhri. Ja kun hän kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin muistatte, kuinka temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja se oli merkki siitä, että esikuvia ei enää tarvittu. Ja näin Jeesuksen uhrin jälkeen tie sinne kaikkein pyhimpään, eli itse taivaaseen, on jokaiselle avoin. Näin siis kaikki tämä palvelu puhui Jeesuksen tehtävästä. No niin, nyt on kuitenkin tärkeää huomata se, että temppelissä tapahtui myöskin jotakin muuta. Ei vain tämä päivittäinen uhripalvelu vuodesta toiseen, vuosituhannessa toiseen, vaan kerran vuodessa temppelissä pantiin toimeen niin sanottu suuri sovituspäivä. Ja silloin tapahtui jotakin hyvin mielenkiintoista. Hebrealaiskirja 9. luvussa jakeessa 7. kirjoittaja palauttaa kirjeen saajan mieliin sen, mitä tapahtui silloin vanhan liiton aikana. Mutta toiseen majaan, eli sinne kaikkein pyhimpään, menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Tämän suuren sovintopäivän tarkoitus oli puhdistaa pyhäkkö, jollaiseksi sitä nimitetään vanhan testamentin teksteissä. Ja se pyhäkkö puhdistettiin vuoden mittaan sinne kertyneistä tunnustetuista synneistä. Ja näin toimitettiin sovitus koko seurakunnalle. Ja niin kuin teksti sanoi, kansan tahat. Tomien syntien edestä. Sillä vanhan testamentin aikana tehtiin myöskin jo selvä ero tahallisten ja erehdyksessä tehtyjen syntien välillä. Ja tiedättekö, vanhan testamentin aikana oli erittäin jyrkät määräykset siitä, jos joku teki tahallaan syntiä. Jos hän tiesi, mikä on oikein, miten ei saa tehdä, ja hän uhmaten teki sitä, niin siellä oli erittäin jyrkät määräykset. Tällainen henkilö hävitettiin kansan keskeltä. Ne oli ankarat säädökset. Itse asiassa Uusi testamentti puhuu samanlaisesta kohtalosta. Tehän muistatte, että hebrealaiskirja puhuu siitä, kuinka jos joku tekee tahallaan syntiä, päästyään totuuden tuntoon, ei ole enää uhria tällaisen ihmisen synnin edestä, vaan hän joutuu eräänä päivänä ikuiseen häviöön. No niin, ylimmäinen pappi siis meni tällaisena suurena sovituspäivänä sinne temppelin kaikkein pyhimpään. Ja silloin kansan tunnustetut tahattomat synnit poistettiin. Kolmannessa Mooseksen kirjassa kerrotaan tästä päivästä. Se oli nimittäin kansalle hyvin vakava päivä. Se oli erittäin vakava päivä, merkittävä päivä. Kolmannen Mooseksen kirja luku 23, jakeet 29 ja 30 kertovat meille näin. Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseään paastolla, hävitetään kansastansa. Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa. Paaston tuli osoittaa, että kansa todella halusi sisäisesti olla valmis Jumalan edessä. Tämä siis ulkonaisesti paaston tarkoitus oli tämä. Ja lepo taas puolestaan osoitti, että päivä on pyhä. Se on erotettu määrättyä tarkoitusta varten. Näin siis suurena sovintopäivänä tuli paastota ja levätä pidättyä kaikista arkiaskareista. Juutalaisessa sanakirjassa sanotaan tästä päivästä muun muassa näin. Jumala avaa merkintäkirjat, jotka luetaan ja joissa on kirjoitettuna jokaisen ihmisen nimi. Suuri pasuuna kajahtaa, enkelit vapisevat sanoen, tämä on tuomion päivä. Sovintopäivänä vahvistetaan, kuka saa elää ja kenen tulee kuolla. Juutalaisethan viettävät vieläkin tätä suurta sovintopäivää, eli Jom Kippuria. Se on erittäin merkittävä, tärkeä päivä heille nykyäänkin. Mutta en tiedä, ymmärtävätkö he sen merkityksen niin kuin se todella sen alkuperäinen merkitys oli. Se oli joka tapauksessa vakava juhlallinen päivä. Joka ei halunnut sydämestään palvella Jumalaa ja kuulua Jumalan kansaan, hänet erotettiin Jumalan kansasta. Ja se merkitsi myöskin sitä, että hän ei koskaan voinut päästä luvattuun maahan. Se oli todella merkittävä päivä. Se oli samalla myöskin pyhäkön puhdistamisen päivä. No niin, ja nyt me tulemme tämänkertaisen tutkistelumme tähän tärkeimpään kohtaan. Nimittäin totesimme edellä, että tämä maallinen pyhäkköpalvelus oli vain vertauskuva siitä, mitä Jeesuksessa tulee tapahtumaan. Ja mitä Jeesuksen tehtävässä tapahtuu. Ja näin ollen maallisen pyhäkön suuri sovintopäiväkin kuvasi jotakin sellaista, mitä Jeesuksen tehtävässä tapahtuu. Ja hebrealaiskirjeestä luemme jälleen tuosta 9. luvusta. Siinä kerrotaan nimittäin paljon tästä sovintopäivästä ja pyhäkköpalveluksesta. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi. Kysymys on siis nyt siitä alueesta Jeesuksen työssä, jota suuri sovintopäivä maallisessa temppelissä kuvasi. Niinhän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, vaan itse taivaaseen. Nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Siis toisin sanoen, tämä maallisen pyhäkön kerran vuodessa ollut sovintopäivä, suuri sovintopäivä, kuvasi siis sitä työtä, sitä Jeesuksen puhdistavaa työtä, jota hän toimittaa taivaallisessa temppelissä, niin kuin teksti sanoo, itse taivaassa. Tästä on kysymys. Kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän antoi uhrin. Ja jos me tuon uhrin uskossa vastaan otamme, niin se merkitsee meille syntien anteeksi saamista. Ja mitään muuta mahdollisuutta meillä ei olekaan syntien anteeksi saamiseen kuin Jeesuksen uhri. Ei mitään muuta mahdollisuutta. Ja kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen meni taivaaseen, niin hän alkoi toimia siellä meidän hyväksemme. Ja tuo toiminta jatkuu parhaillaan. Tänäkin iltana, kun me olemme tässä kirkossa tämän sanan parissa, Jeesuksen toiminta jatkuu meidän hyväksemme. Ja tätä toimintaa kuvasi tuo maallisen pyhäkön kerran vuodessa tapahtuva suuri sovituspäivä, niin kuin totesimme. Luemme edelleen Jeesuksen tehtävästä hebrealaiskirjeessä. 7. luku jae 25. Ja koska tällä on katoamaton pappeus, puhutaan Jeesuksesta. Sen tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Kuinka suuremmoinen asia, kuinka valtava totuus onkaan tämä pääkohta kristinopissa, että Jeesus toimii meidän hyväksemme. Katsokaa, rakkaat ystävät, Jeesuksen työ ei suinkaan päättynyt meidän hyväksemme siihen, mitä hän teki Golgatalla meidän puolestamme. Ei. Vaan Jeesus jatkaa ikuisesti työtään meidän hyväksemme. Ja tämä on suuremmoista ja rohkaisevaa jokaiselle tänäkin iltana. Meillä on elävä vapahtaja. Hän nousi haudasta ylös. Hän nousi taivaaseen. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Näin hän sanoo opetuslapsilleen. Ja tämä Jeesuksen tehtävä siellä taivaassa nyt kuuluu nimenomaan siihen hänen sijan valmistamiseensa meidän hyväksemme. Kun muinoin papin pyhäkköön viemä uhrielämän veri oli merkkinä jatkuvasta Jumalan armon kautta saatavasta syntien anteeksi antamisesta ja siihen armoon turvautumisesta, niin samoin uuden liiton aikana merkki tästä on siinä, että me uskon rukouksessa turvaudumme päivittäin siihen sovintovereen, jonka kautta Jeesus toimii hyväksemme siellä taivaassa, taivaallisessa pyhäkössä, niin kuin tekstimme sanoo. Hän meni sinne oman elämänsä, oman verensä kautta, meidän tähtemme, meidän hyväksemme. Tässä Jeesuksen tehtävässä on eräs toinenkin puoli. Nimittäin tuossa suuren sovintopäivän palveluksessa, niin kuin totesimme ja luimme tästä juutalaista sanakirjasta, niin siellä myöskin kirjat avattiin. Ja näin ollen tässä sovintopäivän työssä täytyy tulla myöskin se hetki, jolloin katsotaan, ketkä todella kuuluvat Jumalan kansaan ja ketkä eivät. Sillä Raamattuhan toteaa aivan selvästi monissa eri teksteissä, että eivät kaikki ne, jotka sanovat Herra, Herra, tulekaan kerran olemaan perillä Jumalan valtakunnassa. Eivät kaikki ne, jotka tunnustautuvat täällä kristityiksi, olekaan kerran niissä Jeesuksen valmistamissa majoissa ja sijoissa. Ja sen tähden täytyy tulla hetki, jolloin tarkastetaan, ketkä siellä ovat. Useimmat olette ehkä jo aikaisemminkin tutustuneet Vanhan testamentin Danielin kirjassa 8. luvussa olevan mielenkiintoiseen ennustukseen. Olemme todenneet, kuten viime kerrallakin, että Danielin kirjassa, vaikka se onkin kirjoitettu noin yli 500 vuotta, lähes 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää, on paljon lopun ajan profetioita, eli ennustuksia. Ja niinpä tämäkin. Kun Daniel sai näyssä nähdä Jumalan kansan vaiheita, niin siellä oli muun muassa tällainen vaihe. Hän näki siellä pedon ja sitten näki, kuinka tämä peto, tai tällä kertaa se oli kauris, jonka sarvi kasvoi suunnattomasti ja kasvoi aina sinne Jumalan pyhäkköön saakka ja tuhosi tuo Jumalan pyhäkön. Ja niin sitten Daniel oli kiinnostunut siitä, miten tämä Jumalan pyhäkkö saadaan ennalleen. Ja enkeli ilmoitti hänelle, että 2300 illan ja aamun kuluttua pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa. Ja nyt me tiedämme Danielin kirjan perusteella, että tämä Danielin kuulema aika ei tarkoittanut vain sitä Danielin aikaa. Sillä myöhemmin enkeli ilmoitti, että näky tarkoittaa kaukaista aikaa, se tarkoittaa lopun aikaa. Siis enkeli ilmoitti Danielille, että tulisi sellainen valta ja voima, joka alkaisi taistella vasta tätä Jumalan pelastusjärjestelmää vastaan, joka typistäisi Jumalan evankeliumin ilmoittamaa pelastusjärjestelmää, josta pyhäkkö ja pyhäkön sanoma oli esikuva. Mutta sitten samalla enkeli ilmoitti, että ennen loppua tämä pyhäkön sanoma, se sanoma, jota pyhäkkö julisti, se asetettaisiin jälleen oikealle paikalle. Eli toisin sanoen, siihen kiinnitettäisiin uudelleen sillä tavalla huomiota, kuin siihen tulee kiinnittää. Ja tiedättekö, täsmälleen näin on tapahtunut. Nimittäin historia kertoo siitä, että nämä pimeänä keskiaikana nämä voimat, jotka taistelivat evankeliumin valoa vastaan, ne typistivät Jeesuksen sovitusuhria. Jeesus ei enää ollutkaan se välikappale, se välimies, jonka kautta ihminen lähestyy Jumalaa. Vaan ihmisestä, kuolevaisesta ihmisestä, tehtiin välittäjä. Papit antoivat syntejä anteeksi. Ihminen sai rahaa lahjoittamalla synteensä anteeksi. Ostamalla aneita hän sai synteensä anteeksi ja niin edelleen. Ja näin tämä evankeliumin kirkas valo hämärtyi. Se sanoma, jota pyhäkkö oli julistanut. Että ilman veren vuodatusta ei voida saada syntejä anteeksi. Toisin sanoen vain Jeesuksen veren kautta saadaan synnit anteeksi. Mutta enkeli oli ilmoittanut, että tämä pyhäkön sanoma saatetaan jälleen oikeuteensa. Ja hän ilmoitti myöskin myöhemmin ajan kohdan, milloin se tulisi tapahtumaan. Nimittäin hän ilmoitti, että tämä 2300 iltaa ja aamua, eli vuotta, niin kuin olemme oppineet profetioissa, vuorokausi lasketaan vuodeksi. Sen lähtökohdaksi enkeli antoi sen ajan, jolloin tuli sanomaan, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Ja tuo aika, jolloin tällainen käsky tuli, oli vuonna 457 ennen Kristuksen syntymää. Tästä kaikki historian tutkijat ovat yhtä mieltä. Ja tuosta siis enkelin antaman aikalaskelman mukaan kuluisi 2300 vuotta, jolloin tämä pyhäkön sanoma jälleen alkaisi voimakkaasti vedota ihmisiin, jolloin sitä alettaisiin julistaa. Ja näin todellakin tapahtui. Nimittäin kun laskemme vuodesta 457 2300 vuotta eteenpäin, niin se tuo meidät 1840-luvulle. Tarkemmin sanottuna 1844. Ja tiedättekö, juuri näihin aikoihin kaikkialla maailmassa alettiin voimakkaasti korostaa Jeesuksen työtä, alkuperäistä aitoa evankeliumia ja sitä, että Jeesus toimii nyt taivaassa meidän hyväksemme. Ja hän on takeena siellä siitä uhrista, jonka hän antoi täällä maailmassa ihmisen puolesta. Ja että yksin tämän uhrin perusteella ja turvautumalla Jeesukseen, kääntymällä hänen puoleensa, ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja tulla kelvolliseksi Jumalalle. Näin siis tämä osoittaa, että tuo enkelin ilmoittama aikalaskelma oli todellakin oikea. Älkäämme unohtako sitä, että maallisessa pyhäkössä vuosittain toimeenpantu pyhäkön puhdistus merkitsi Jumalan kansaan tunnustautuille myös tuomion päivää, jolloin jokaisen asia tutkittiin. Ja täsmälleen näin on myöskin tämän taivaallisen pyhäkköpalvelun kohdalla. Eli Jeesuksen tehtävän kohdalla taivaassa nyt. Nimittäin taivaallinen sovituspäivä merkitsee myöskin asioiden tutkimista. Kaikkien niiden teot, jotka tunnustautuvat kuuluvansa Jumalalle, jotka sanovat, että minä olen kristitty, kaikkien niiden teot joutuvat taivaallisten olentojen tutkimuksen kohteeksi. Raamattu puhuu tästä hyvin selvästi, monissa eri teksteissä. Ja tämä tapahtuu nimenomaan ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Esimerkiksi apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään luvussa 4, jakeessa 17 näin. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, jolla hän tarkoittaa seurakuntaa. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, tässä hän selventää sitä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Pietari siis ymmärsi tämän. Pietari ymmärsi sen, että tuomio alkaa ensin seurakunnasta, eli Jumalan lapsiksi tunnustautuvista. Sillä katsokaa, Raamattuhan sanoo, että kun Jeesus tulee tänne, niin hänellä on jo palkka mukanaan. Siis tiedetään, millaisen palkan kukin saa. Asiat on siis jo tutkittu ennen Jeesuksen tuloa. Ja Luukkaan evankeliumissa Jeesus myöskin viittasi tähän. Nimittäin eräässä yhteydessä hänen luokseen tultiin kyselemään ylösnousemuksesta. Saddukeukset, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen, tulivat kyselemään. Ja sitten Jeesus vastasi heille näin. Tämä on luku 20, jakeesta 35 alkaen Luukkaan evankeliumissa. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai, eivätkä mene miehelle, sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia, he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Hän siis vastasi heille siihen kysymykseen, kun he kyselivät, että kenen oma on sellainen vaimo, joka on ollut 7 eri veljeksen kanssa naimisissa. Kenen oma hän on sitten ylösnousemuksen jälkeen? Niin Jeesus vastasi, että ei siellä enää tällaisia kysymyksiä käsitellä. Mutta samassa yhteydessä hän siis sanoi näin, että ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan, ja ylösnousemukseen kuolleista. Toisin sanoen tämäkin viittaa siihen, että asiat on jo tutkittu ennen Jeesuksen takaisin tuloa, ennen ylösnousemusta. Tuomio siis alkaa evankeliumille kuuliaisista ihmisistä. Ja koska heidän asiansa on tutkittu, niin he saavat palkan. Nyt tämä tutkinta ei ole tietenkään sen tähden, että Jumala haluaisi niin kiihkeästi löytää virheitä ihmisistä. Ei kysymys siitä ole, vaan kysymys on oikeudenmukaisuudesta. Sillä katsokaa, eikö maallisissa oikeusistuimissakin kaikki asiat tutkita perinpohjin? Tähän ainakin pyritään. Kaikki tutkitaan perinpohjin. Sekä puolustuksella että syyttäjällä on puheenvuorot. Ja heillä on mahdollisuus ottaa kaikki asiaan liittyvät seikat selville. Ja katsokaa, tästä on kysymys myöskin Jumalan oikeustoimenpiteissä. Ei sen tähden, että Jumala haluaisi löytää meistä virheitä ja tuomita meidät kadotuksen, ei. Vaan koko maailman kaikkeuden, taivaallisten voimien tähden, koko maailman kaikkeuden oikeudenmukaisuuden tähden näin tapahtuu. Ja Danielin kirjan 7. luvussa meillä on kuvaus tästä tuomiosta. Daniel hän näki jo siellä tämän tuomionäytelmän. Minäpä luen sieltä pari jaetta. Danielin kirjan 7. luvusta jakeet 9 ja 10. Hän näki näitä lopuajan vaiheita ja sanoi näin, että minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin ja vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa olivat tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tuli virta vuoti, se kävi ulos hänestä. 1000 000 palveli häntä ja 10 000 × 10 000 seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Daniel siis sai nähdä tämän taivaallisen tuomion näytelmän jo etukäteen. Tässä on kuva siis selvästi siitä, mitä taivaassa tapahtuu. Ja tämä on juhlallinen kuvaus. Jumalalla on kirja, johon merkitään. Tämä ei tietenkään sitä merkitse, että Jumala siellä kynällä kirjoittaa johonkin. Tämä on sen tähden kirjoitettu näin, että me ymmärtäisimme, että Jumalalla on muistissa ja tiedossa kaikki asiat. Siitä on kysymys. Siis Jumalalla on muistissa ja tiedossa kaikki asiat. Kuinka on mahdollista, että me voimme selvitä tällaisella tarkalla Jumalan tuomiolla? Sillä mehän olemme tehneet syntiä. Kuinka se on mahdollista? Danielin kirjan 7. luvussa vastataan siihenkin. 13. jae. Minä näin yöllisessä näyssä ja katso taivaan pilvissä. Tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Tässä on edelleen jatkoa siihen tuomiokuvaukseen. Ja tämän perusteella me selviydymme sillä tuomiolla, mikäli tähän ihmisen poikaan, jonka Daniel näki, olemme toivomme panneet. Sillä katsokaa, Jumala, hän vaatii täydellisyyttä. Jumala vaatii synnittömyyttä. Sillä Jumalan oikeuden perustuksena on hänen lakinsa. Ja se vaatii täydellisyyttä. Ja kun me katsomme Jumalaa ja Jumalan lakia, niin me kaikki olemme epätäydellisiä. Ja ainoastaan Jeesuksen uhrin ja Jeesuksen täydellisyyden tähden me voimme selvitä Jumalan edessä. Ja tämän tähden, rakkaat ystävät, me tarvitsemme nimenomaan Jeesusta Kristusta. Ilman häntä Meillä kenelläkään ei ole mitään mahdollisuutta. Hän kuoli meidän puolestamme. Hän nousi taivaaseen ja hän toimii meidän hyväksemme. Ja siitä saakka, kun hän on taivaaseen mennyt, hän on siellä toiminut meidän hyväksemme. Sen tähden pankaamme toivomme häneen, ihmisen poikaan, Jumalan poikaan, Jeesukseen, Kristukseen. Kun ajattelen näitä Raamatun esittämiä tosiasioita, niin tiedättekö, mikä minun mielestäni on kaikkein vakavinta tässä asiassa? Se on se, että jotkut, jotka ovat kerran lähteneet Herran tielle, jotka ovat kerran antaneet elämänsä Jeesukselle, joiden nimi on kerran kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan, eivät kuitenkaan ole perillä kerran Jumalan valtakunnassa, vaan heidän nimensä pyyhitään pois Karitsan elämän kirjasta. Se on kaikkein ikävintä. Se on kaikkein vakavinta. Miksi näin tapahtuu? Miksi monien nimet joudutaan pyyhkimään pois? Se johtuu siitä, että he ovat luopuneet Jeesuksen rakkaudesta ja antaneet sydämessään sijaa maailmalle ja maailmallisille asioille. Se johtuu siitä, eikä mistään muusta. Monien nimet joudutaan myöskin pyyhkimään sen tähden, että he ovat kieltäytyneet seuraamasta Raamatun totuutta, joka on heille Jumalan sanasta esiin tullut. Kuinka kohtalokasta onkaan kieltäytyä seuraamasta Jumalan sanan totuutta. Ja kuinka kohtalokasta on luopua elävästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Minä uskon, että kaikki me haluaisimme olla perillä siellä Jumalan valtakunnassa. Minä tiedän, että jokaisen sellaisen nimi, joka on Jeesuksen omakseen ottanut ja on halukas häntä seuraamaan, on kirjoitettu sinne Karitsan elämän kirjaan. Pitäkäämme huolta siitä, että meidänkin nimemme säilyy siellä. Olen kerran lukenut kertomuksen eräästä rouvasta, joka joutui vaikeuksiin joissakin asioissa. Ja hän tarvitsi lakimiestä. Hän tunsi erään kyvykkään lakimiehen, joka oli monia asioita menestyksellisesti hoitanut. Oli monen puolustuksen hyvin vienyt läpi. Ja niin tämä rouva ajatteli, että hänen täytyy kääntyä tämän lakimiehen puoleen, tämän tuomarin puoleen. Mutta hän viivytteli. Hän ajatteli, että huomenna minä ehdin. Huomenna minä voin. Ja niin se aika sitten kului. Eräänä päivänä kuitenkin oli jo kiire, niin hän sitten vihdoin meni tuon kuuluisen tuomarin puheelle ja esitti asiansa. Ja tiedättekö, mitä tuo tuomari sanoi? Hän sanoi näin. Kuulkaa, hyvä rouva, eilen minä vielä olisin voinut ottaa teidän asianne hoitaakseni. Mutta juuri tänä aamuna minä sain tietää, että teidän jutussanne minun täytyykin toimia tuomarina, syyttäjänä. Näin se on, ystävät. Tämä on vain kertomus, joka hyvinkin todellisuudessa voi tapahtua. Mutta näin on myöskin, kun on kysymyksessä nämä iankaikkiset asiat. Nimittäin Raamattu puhuu siitä, että on olemassa armon aika, jonka kuluessa me voimme pyytää Jeesusta meidän asiaamme hoitamaan. Ja se armon aika on nyt. Mutta Raamattu puhuu samoin, että se armon aika päättyy kerran. Se voi päättyä yksityisen kohdalla milloin hyvänsä. Emmehän me tiedä aikaamme. Se päättyy ihmiskunnan kohdalla myöskin kerran. Ja kun se armon aika päättyy, niin silloin Jeesuskaan ei voi enää meidän asioitamme hoitaa. Sen tähden, jos joku ei ole vielä antanut Jeesukselle valtakirjaa,